Qalampirdan gapiramiz. Ispaniyaning Barselona klubi sobiq futbolchisi Ronaldinhoning o'g'li Joao Mendes Kataloniya klubiga o'tishini ma'lum qildi. Bu haqda RAC One xabar berdi. Men Joao'ning Barselona futbolchisiga aylanishini tasdiqlashim mumkin. Bu klub doim yuragimning bir bo'lagi bo'lib qoladi. Endi munosabatlarimiz o'g'lim orqali davom etadi, deydi Ronaldinho. 17 yoshli kichik Ronaldinho hozirda Barselonada ko'rikdan o'tmoqda. U Barselonagacha Braziliyaning Cruzeiro yoshlar jamoasida o'ynagan. Ma'lumot uchun 42 yoshli Ronaldinho 2003-2008 yillarda Kataloniya klubida to'p tepgan. U klub safida umumiy 145 ta bahsda maydonga tushib 70 ta gol urgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir o'z saytida.